halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka afhemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal, waa axad 2 bisha juun sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre cidla nuur.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a hogaamiyeyaasha soomaaliya iyo itoobiya oo kulan ku yeeshay magaalada addis ababa, waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ka dhex taagan labada dal iyo weliba xiisadda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya. ra-iisul wasaaraha itoobiyana waxa uu v o a da u sheegay in dalalka geeska afrika ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta soomaaliya iyo kenya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii u dambeeyey ee khasaaraha roob mahiigaana oo maalmahan ka da'ayay meelo ka tirsan puntland.
maraykanka oo dadka dalbanaya fiisayaasha ku amray in ay soo gudbiyaan telefoonadooda, imeeladooda iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. rabshada ayaa maanta ka dhacay gudaha masjidka barakeysan al aqsa ee magaalada qudus kadib markii ciidamo booliiska israa'iil ay gudaha u galeen xilli ay halkaasi ku cibaadaysanayeen boqolaal muslimiin ah oo reer falastiina. isku dhacyada ayaa yimid kadib markii ay ciidamada booliisku u ogolaadeen inay masjidka qudus gudaha u galaan boqolaal israa'iiliina u dabaaldegaya maalinta jeruusalem oo ah maalinta ay ciidamada israa'iil xoogga ku qabsadeen bariga magaalada qudus sanadkii 1976 kadib dhammaadkii dagaalkii israa'iil iyo dalalka carabta. booliiska ayaa sheegeen dadkii ku jiray masjidku ay xidheen albaabada kadibna ay bilaabeen inay dhagaxaan iyo kuraas soo tuuraan. jamciyadda waqaf ee maamusho masjid al aqsa ayaa sheegtay in booliiska israa'iil ay rasaas caaga iyo basbaaska la buufiyo u adeegsadeen muslimiintii ku cibaadaysanayay masjidkaasi. afhayeenka booliiska israa'iil ayaa sheegay in xaaladdu ay caadi ku soo laabatay islamarkaasna ay weli socoto booqashada dadka yuhuudda ay booqanayaan masaajidka. dadkan ayaa waxaa sanadkan dhahda ayaa waxa isku soo beegmay maalmaha ugu dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan oo ay si aada masjidka alquds u soo buuxiyaan muslimiinta iyo maalinta ay dadka yuhuuddu u dabaaldegaan maalinta ay qabsadeen bariga magaaladaasi qudus.
kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka hadlay walaaca ay ka qabaan tacadiyada sii kordhaya ee ka dhanka dadka rayidka ah ay kala kulmayaan ururada mucaaradka ah ee hubaysan ee ka dagaalama magaalada Afrin ee waqooyiga galbeed ee dalka Siriya. toddobaadkii lasoo dhaafay wiil yar oo 10 jir ah oo qaba xanuunka down syndrome-ka loo yaqaano oo ay caruurtu maskaxda kaga dhaca muuqaalka jirkoodana bedela ayay afduubteen kooxaha mucaaradku, waxaanay dileen ilmahaasi yar ee maskaxda ka jiran aabaha dhalay iyo ayeydiis kadib markii qoyskoodii ay awoodi waayeen inay bixiyaan lacag gaadhaysa $10,000 maraykanka oo ay madax furasho ahaan u qabsadeen sida ay u sheegeen warbaahinta gudaha dalka Siriya. dhacdooyinka noocana ayaa kuwa soo badanaya tan iyo intii milatariga Turkiga iyo isbahaysiga mucaaradka Siriya ay gacanta ku dhigeen magaalada Afrin kadib 2 bilood oo howlgallo milatari meesha lagaga saaray kooxaha kurdiyiinta ee ururkooda loo soo gaabiyo YPG bishii March ee sanadkii tegay 2018 sida laga soo xigtay ururada xuquuqda aadanaha u dooda.
waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in hadda kadib dadka soo codsanaya fiisayaasha amaba dalku galka Maraykanka looga baahan yahay inay soo gudbiyaan telefoonadooda, imeeladooda iyo ciwaanada ay ku leeyihiin baraha bulshada. sharcigan cusub ayaa faraya dhammaan dadka soo codsanaya dalku galka qaxootinimo iyo kuwa caadiga ah ee imanaya Maraykanka inay safaaradaha ay fiisaha ka codsanayaan u gudbiyaan nambarada telefoonada, ciwaanada, imeelada iyo baraha bulshada ay isticmaaleen 5 sano ee lasoo dhaafay. qof kasta oo soo dalban doona viisa Maraykan ayaa sidoo kale waxaa la weydiin doonaa in qof qoyskiisa ka midihi uu ku lug lahaa ficilo argagixiso iyo in kale. saraakiisha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in xeerkan cusub uu saameyn doono ku dhowaad 15 milyan oo ajnabi ah, laakiin wax saameyna una ku yeelan doonin diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda caalamiga dowladaha la aqoonsan yahay ee doonaya inay Maraykanka yimaadaan.
galab wanaagsan ramadaan kariim ayaan dhageystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta ku kulmay magaalada adisababa lama oga waxa ay sida rasmiga uga wada hadleen labada hogaamiye hase ahaatee war saxaafadeed ee fiila soomaaliya soo saartay ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen farmaajiya abiy axmed iskaashiga labada dhinac amniga iyo dhaqaalaha iyo weliba xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa isaguna waraysi u siiyey v o eda wuxuu ku sheegay inay dhexdhexaadinayaan soomaaliya iyo kenya oo xiriirka ka dhexeeya uu sii xumaaday isagoo abiy axmed uu ka digay in muran kenya iyo soomaaliya uu saameyn ku yeesho arrimaha gobolka
haddii aan tusaale usoo qaato waxa ka dhex taagan soomaaliya iyo kenya waxaan rabaa eritrea iyo koonfurta suudaan oo etoobiya weeliso inay iscaawiyaan oo iska taageeraan sidii dhibaatadan loo xalin lahaa. Waxaan ognahay in dhibaato kasta oo dhex marta soomaaliya iyo kenya ayna soo gaadhayso, sidaa darteed waxaan jecelahay inaan ka wada shaqayno sidii xal loogu heli lahaa.
Bishii March eeyna dhaaftay ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed waxa uu sameeyey dadaal uu ku dhexdhexaadinayo Soomaaliya iyo Kenya isaga oo ka shaqeeyey kulan ay farmaajiya iyo Uhuru Kenyatta ku yeesheen magaalada Nairobi si fool ka fool ah ay isku arkaan. Hase ahaatee dadaalkaasi Abiy Axmed ayaa noqday mid aan midho dhal muuqda ka iman, haatana ma cadda sida ay Itoobiya iyo dalalka kale ee darisku ay u wajahayaan qorshaha ay doonayaan inay ku heshiiyaan amaba ay ku heshiisiiyaan Soomaaliya iyo Kenya.
galab wanaagsan mar kale, ramadaan wanaagsan. Deegaano badan oo ka tirsan Puntland ayaa waxaa dhibaato isugu jirtaa dhimasho, dhaawac iyo burbur kale gaadhsiiyey roobo mahiigaan ah oo maalmihii u dambeeyey halkaasi ka da-ayey. Haddaba wariyahan caashe Ibraahim Caashacuud ayaa wararkii ugu dambeysay goor dhaweyd ka wareysatay wariyaha v o ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac oo ku sugan isla magaaladaasi.
Roobab mahiigaana oo xoog badan ayaa muddo ka badan 2 toddobaad waxa ay ku da-ayeen dhammaan gobollada Puntland intooda badan. Waddanka waxaa soo maray abaaro isdaba joog ah, dhulka qeybtii waxaa ka socotay biyardhaan. Hase ahaatee raxmadda eebbe ayaa Ilaahay ugu deeqay. Khasaaraha roobabkaasi geysteen waxaa caashoy jira dhacdadii ugu dambeysay gobolka Karkaar. Qoys reer miyi ah oo dhul bannaan degan ayaa biyaha roobka daad xoog badan oo soo fatahmay. Waxa ay kala tageen 3 caruur ah oo walaal ah, 2 wiil iyo gabar waa ay dhinteen. Waxaa daadkaas laga soo badbaadiyey 5 qof oo ay ka mid tahay hooyadii qoyska. Dadkaas oo dhaawac ah oo geedo iyo ay ku jiijiidan biyuhu waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdulaahi Maxamed Barre, oo aan goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriiray caashoy, wuxuu ii sheegay in qoysas badan ay biyaha roobku kala tageen laakiin dhimashadu ay 3 qof tahay.
Tiradaasi 3 qof waa inta la og yahay miya oo khasaare kale jiri kara?
Caashoy, roobabka ugu badan horta waxay ka da-een gobollada Nugaal iyo Karkaar bay ka da-een, gobolka Bari oo kale isku Shuman area iyo meelaha way ka da-een. Marka dhammaadkii bishii May aynu soo dhaafnay ayaa qoys reer miyi ah oo ku dhaqan agagaarka gobolka Karkaar sidoo kale xilli habeenimo iyagoo hurda ayaa daad soo fatahmay. Waxa ay kala tageen 3 caruur ah oo walaal ah. Waxaa laga badbaadiyey hooyadii qoyska iyo 2 caruur oo kale. Dhacdooyinka 2 qoys 6 caruur ay ka dhimatay, mar walba aabaha qoysku xilligaa wuu maqnaa laakiin nasiib wanaag hooyada iyo caruurta qeyb ka mid a ayaa la badbaadshay. Guddoomiyuhu waxa uu ii sheegay khasaaraha aaga gobolka Karkaar oo kale oo roobabku ugu badan yihiin in 6 qof ay dhimashadu tahay laakiin qoysas badan ay ku waayeen xoolihii ay dhaqan jireen.
waxaad sheegtay in lix qof ay dhinteen hooyooyina lasoo badbaadiyey, marka waa laba qoys oo labadii qoysba hooyooyinka ay badbaadeen, laakiin caruurtii qaar ay biyihii qaadeen ay sidaa ugu dhinteen, ma sidaasaa?
Sidaas weeye, laba xiliyoo midna habeen hore ayay dhacday oo gobolka Karkaar bay ka dhacday, midna 22 bishii May aynu soo dhaafna ayay dhacday. Labada qoys qoyskiiba 3 caruur ah ayay biyuhu kala tageen. Dhammaan waxay waayeen xoolihii ay dhaqan jireen. Iminka waxay ku sugan yihiin gobolka Karkaar ayaa qoyskii ugu dambeeyay kolay la ii sheegay. Dhinaca kale, caasha guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in wadadu ay ka go'nayd labada dhinac ilaa iyo shalay, laakiin Saakay dhinaca Boosaaso ayaa iyada khasaare ma qabine, togog ayaa biyaha kusoo fatahay buundooyinka Jiifa, waa ay furmeen isu socodka gaadiidka ilaa Qardho ilaa Boosaaso. Laakiin waxa uu ii sheegay dhinaca Garoowe wadadu inay go'an tahay oo isu socodka uu istaagay kadib markii ay go'een wadada laamiga ah qeyb ka mid ah. Maamulka Puntland ayaa caasha wuxuu u saaray guddi wax ka qabta wadada dhaawaca ay soo gaarsiiyeen biyuhu. Guddigaas xubno ka mid ah oo goor dhaweyd la xiriira waxa ii sheegeen inay la tacaalayaan bal inay horta furaan wadada, wuxuun kula tacaalaan oo dhagxuun iyo wuxuun ku buuxiyaan. Welise waxay ii xaqiijiyeen in isu socodka gaadiidku uu go'an yahay.
Marka deegaanadaasi ay labada qoys caruurtu biyaha kala tageen, qoysaskii kale halkaa deganaa iyagu xaaladooda maxaa lagu sheegay?
Guddoomiyahan goor dhaweyd la xiriira wuxuu ii sheegay inay iminka la joogaan dhulka miyiga ah, qoysas ay dadkii soo badbaadiyeen, xoolihiina ay biyaha roobku kala tageen. Saas ayuu ii sheegay, laakiin wax dhimasha ima uusan sheegin. Caasha, tusaale ahaan haddaan sawir ka bixino gobolka Karkaar oo kale, hadda meelaha ay wax ka jiraan nugaal oo kale, waa dhul bannaan. Xilli roobaadka dadku cabsi ayay maaragtay muujiyaan iyaga iyo xoolahooda, maadaama ay tahay dhul bannaan oo u nugul maaragtay daadku uu dadka la tago.
Marka daadadkani waa kuwo kasoo rogmaya buuraha miya?
Togoga iyo bay kasoo rogmayaan. Xataa waxaa jira daadad dhul fogfog ka yimi oo gobollo fogfog oo waqooyiga Shiishe xataa ka imaanaya baa jira oo meelo fog ka yimi. Marka kuwaas waxay xanimaan isu socodka gaadiidka, badanaaba wadada laamiga ah ayaa maaragtay waxa ay dulmartaa togog buundooyinka Jiifa. Waxaa kaloo caasho jira oo iyagana muddo 2 ku dhow aan wax safari u bixin dhulka ka baxsan laamiga. Hadda waxaan ka warramaynaa waa wadada laamiga ah, laakiin dhulka ka baxsan laamiga isu socodka gaadiidku waa joogsaday.
Marka deegaanadaasi hadda ay daadadka kusoo rogmeen, inkastoo yihiin degaano bannaan oo dadku dhulkaas bannaanka ay degan yihiin, haddana buura hareeraha ka xigamiya?
Buura yaryar weeye. Magaalooyin waxaa jira dhul bannaan ku yiil oo guryihii ay biyaha roobku galeen oo tago kusoo fatahmeen baa jira, dadkuma dhiman. Laakiin waxaa jira guryo qeybtoo dumdumay iyo qoysas guryahoodii ka barakacay oo biyaha roobku maaragtay markay kusoo fatahmeen way jiraan.
Wariyaha v o e da magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyeena Aashe Ibraahim Aashacuud.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Maraykanka ayaa soo saartay sharci cusub oo ku saabsan dadka dalbanaya fiisayaasha ama wadalku galka Maraykanka. Sharcigan cusub ayaa qofka fiisaha soo dalbanaya lagu amrayaa in uu sheego telefoonka uu haysto, uu isticmaalo emailadiisa, iyo sidoo kale ciwaanada uu qofkaasi ku leeyahay baraha bulshada 5 ee ugu dambeysay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo studiaha igu heliya ayaa warbixintan noo soo koobaya.
qaraar dhaqan galay kadib markii la meelmariyey arjiyo dib u habeyn lagu sameeyey ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay soo rogtay in dhammaan dadka fiisaha codsanaya la weydiin doono macluumaad dheeriya sida xisaabaadkooda baraha bulshada. Isbeddelkan oo horey loo soo jeediyey bishii Maarch ee sanadkii 2018 ayaa la filayaa inuu saameeyo ilaa 15 milyan oo ajnebi ah oo codsanaya dalku gal Maraykan sanad walba. Wasaaradda ayaa sheegtay in amniga qaranku uu leeyahay mudnaanta koowaad marka fiisa lasoo saarayo qof kasta oo Maraykanka u soo socdaalaya amaba u soo haajirayaana uu mari doono baaris qoto dheer. wasaaradda ayaa intaa raacisay in si joogta ay uga shaqaynayso inay horumariso hannaankeeda baadhista si loo ilaaliyo amniga muwaadiniinta maraykanka xilli la ilaalinayo in si sharci ah maraykanka lagu yimaado. baraha warbaahinta bulshada, emailada iyo lambarada telefoonada uu qofka horey u lahaa ayaa la weydiin doonaa oo keliya. dadka loo arkay in baadhis dheeraada la mariyo sida dadka u socdaalay deegaanna ay ku xargagixisay ay ka howlgasho. dad lagu qiyaasay 5,000 ayay arrintani qabanaysaa sannad walba. wasaaradda ayaa sheegtay in macluumaad dheeraada oo dadka laga ururiya ay adkeynayso hannaanka baadhista islamarkaasna ay xoojinayso aqoonsiga dadka wax soo codsanaya. qaynuunkan cusub ayaa lagu fulinayaa dhammaan dadka codsanaya fiisayaasha hijrada iyo kuwa aan hijrada ahayn. markii koowaad ee wasaaraddu ay ogeysiiskan soo saartay waxay arrintani saamaynaysay 710,000 oo viisa hijra ah iyo 14 million oo viisa aan hijra ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dadka doonaya inay maraykanka u yimaadaan ganacsi amaba waxbarasho. arjiyada fiisaha lagu codsanayo waxaa ku yaala dhowr sadar oo lagu taxayo xisaabaadka baraha warbaahinta bulshada ee uu qofku leeyahay, waxaana qofkaas la weydiin doonaa inuu qoro kuwii uu lahaa 5 sano ee u dambeeyey. arjigu waxa kale uu qofka weydiinayaa in si isxilqaana uu qoro haddii uu leeyahay bara kale oo aan ahayn kuwa arjiga lagu qoray. taariikhdaas baraha bulshada mooye qofka wax soo codsanaya waxaa hadda la weydiinayaa dalalka uu socdaalay, haddii la masaafuriyey, iyo haddii qof qoyskiisa ka midihi uu argagixiso ku lug lahaa. dadka keliya een arrimahan la weydiin doonani waa diblomaasiyiinta iyo dadka fiisaha rasmiga codsanaya.
mahadsaned maxamed cabdixasan oo noo soo koobayey warbixintaasi. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. sahra cabdiaxmed ayaa noo soo diyaarsay.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. muddo ku siman 12 sano waxaa gobolka Minnesota oo ah gobolkay ugu badan yihiin dadka Soomaalida ee dalkan Maraykanka soo galay ka dhacaya dilalka dhallinyarada Soomaalida ay isu geysanayaan halkaasi. xabsiyada gobolkaasi waxaa ku jira dhallinyaro fara badan oo qaarkood fal dembiyeedyo lala xiriirinayo dilalkaasi loo xirxiray. kuwo kale oo badani way u dhinteen falalkaasi dilalka ah ee ayaga dhexdooda ah, sidoo kaletana qaar badan ayaa lala dhigay isbitaalaadka. waalidiinta ayaa la jahwareersan sidii ay u maarayn lahaayeen korriimada caruurtooda iyo sidoo kaleeto sidii ay badqabkooda uga shaqayn lahaayeen. haddaba maxay tahay waxa ugu wacan in dhibaatooyinkaasi dilalka ah ay ku soo badanayaan deegaanada Soomaalidu ay ku badan yihiin, Minnesotana ay ka mid tahay? waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. cabdiraxmaan mukhtaar oo isagu ah dadka u ololeeya ka hortegista ilmaha Soomaalida isdilayo ayaa barnaamijka haddaba marti noogu ah. cabdiraxmaan iyo dhegeystayaashuba dhammaantoodba toddobaadkan waxa ay ku wada sugan yihiin gobolka Minnesota oo khadka telefoonka si toosa ay barnaamijka uga wada qayb qaadanayaan. waa tahay cabdiraxmaan soo dhowow ugu horreyntii, bal tira ahaan ma nasiin kartaa inta tira caruurta dhallinyarada ee lagu dilay halkaasi ama iyaga isku dilay noqotay?
waan dhahaa walaashay, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha. guud ahaan horta arrintan la xiriirta dilka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Minnesota waxay bilaabatay sanadkii 2007 ilaa haddana way socotaa. marka hadda aan kuu sheego wiilka u dambeeyey daraad ayaa la dilay, allahu naxariisto. bisha sanadkan hadda ramadaan intii lagu jirayna waa wiilkii labaad ee la dilay bisha ramadaan ee aana weli dhammaanin, waa wiilkii labaad ee u dhinta dil. sidoo kale waxa oo dheer dhalinyaro badan oo ilaa 5 gaaraysa oo iyaguna dhaawac u ah oo ilaahay uu ka badbaadiyey laakiin la rabay in la dilo. marka guud ahaan tirada hadda haddii aan dhaho de waan soo koobayaa dhalinyarada Soomaalida ee dil u dhimatay 2007 ilaa hadda aaday u tira badan tahay. laakiin haddaan ka hadlo bishan hadda aan ku jirno gaar ahaan bishan ramadaan waa qofkii labaad ee dil u dhinta, shanna dhaawac ayay yihiin.
way ma iyaga dhexdooda isdilaya mase dad kaloo banaanka uga imaaday?
dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga ayaa isdila, iyaga israasada, iyagana waxaa isdila. inta badan qof kale oo la aaneyn karo ama la dhihi karo wuu dilaa ma laha. waana arrin guud ahaan ma aha dhalinyarada Minnesota keliya, laakiin guud ahaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha degan hadday noqoto Canada sidaas oo kale isku dilaan. ingiriiskana toori ayay nafta iskaga gooyeen. heer waxay maraysaa in waalidku ay dhalinyaradii kala qaxayaan wadamadii Yurub ama Maraykanka ama qurbaha ay Soomaaliya ay maaragtay amni ay ka doorbidayaan, caruurtoodiina la cararayaan.
waatay wayha aan Cabdiraxmaan barnaamijkan dhageystayaasha ayaa qayb ka ah iyagana aragtidooda iyo talooyinkooda iyo su'aalahooda intaba nala wadaagayo bal dhageysto jooga magaalada Minneapolis ayaan khadka soo gelinayaa waa qof dumar oo hooyo ah magacaaga nagu bilow halkaad joogtid iyo dabcan aragti ahaan waxaad nala wadaagayso
horta waa idin salaamay Cabdiraxmaan waa salaamay fiadana waa salaamaya khaasatan Saare Cabdiraxmaan waa ku salaamaya manasoodintan joogaa waxaa la yidhaha Faadimo Maxamed hooyooyinka caruurtaad aragtay oo ama isgelaysa ama la dilahayo dhalay baan ka mid ahay aragtida ana haddaan quus baan taaganna anigu aragtida haddaan maansoota ka taaganahay waa quus sababto ah waxa weeyo waxaa wax alla wax hadda la samayn karo oona anigu garan kara ma jirto hadda dhalinyaro kacday xataa waxay uga ka joog kuwa la dhahaa sameeyey culummadii kacday wax walba la akhriyey anigu maba garan karo hadda Cabdiraxmaan waxaan rabay inaan weydiiyo Cabdiraxmaanow maana sootaan joognaa waxaad aragtay oo dhib ahaa taagan qaar hadda meyda waa ku aad aragtay oo weli ku jiro ma garanaysaa ee franjeerka ku jiro oo waalidiintoodii oo Soomaaliya joogto vacation aadi lahayd ay hadda jidka kusoo jiraan oy macnaha xataa deed waddankii waa isaad aragtay u kala fogyahay qofkii uuna si degdega kusoo noqon karin
wiilka ugu dambeeya hooyadiisdhaawici
intaad aragtay baad Cabdiraxmaan oo aragtay bal Cabdiraxmaan uu hadda qof ahaan dad ahaan maxaan samayn karnaa haddaan reemaana sootan nahay intaanaan soomaali kala gaadi
hooyo Faadimo horta waan kaaga mahadcelinayaa waana waana waxa aada iyo aada looga damqado runtii xaqiiqda marka aan kuu sheego waxaan rabaa guud ahaan in dadku horta ay fahmaan ama soomaali ahaan ama dadweynaha hadda vo da dhegeysanaya barnaamijkan inay fahmaan waddankan Maraykanka sanadkiiba waxaa u dhintay dad 30,000 oo qof ka badan ayaa u dhintay isdilkaas dhalinyarada da-doodu ay jirto 15 ilaa 29 cudurka ugu badan ama waxa u dhintaan waxa weeye dilka ayaa kaalinta labaad kaga jira iyagoo isdilayaan istooganayaan awal wuxuu ahaan jiray kaalinta koobaad waxaa ku jiray shil baabuur inay u dhintaan waxaa ku xigay maandooriyaasha u dhintaan hadda marka maandooriyaasha markay iska badiyaan ay qaataan maandooriyaas ama draga ayay u dhintaan oo kaalinta koobaad ah hadda ay dhalinyarada da-da jirta u dhintaan waxaa ku xiga arrintan isdilka ah marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxay horta wax la qabaan dhalinyarada dalka Maraykanka gaar ahaan dhalinyarada laga tira badan yahay ama dadka madowga ah muslimiinta ama African Americanka la yiraahdo ama waddanka sagalootiga ku ah dhibaatada usii dheer dhalinyarada Soomaalida marka waxay tahay oo hadda xalku waagii hore dhalinyarada isdila dad la yaqaanay oo waxay isku haystaan la isku dayi karo in la kala dhexgalo ama la dhexdhexaadiyo ayay ahayd hadda laakiin dhalinyarada hadda isdilaysa da-doodina aada ayay u yar tahay oo kuwa wax dilaya waxaa ku jira kuwa da-dooda 14 jir ay tahay wax iyo meel loogu hagaagana ma laha aanta iyo waxay isku dilayaan kuwii hore argoosi buu ahaa waxay hadda isku dilayaan kuwan lama yaqaano arrinta aana aadka looga hadlin dadku ogeyn waxa weeye gabdhaha laftigooda kaalinta ay ku leeyihiin waxaa la maqlaa uun wiilal ayaa isdilay laakiin waxa arrintan wiilasha u soo maleega mararka qaarkood meesha lagu dilaya geeya gabdhaha ayaa ka mid ah marka halku wuxuu ku jiraa waddankan dhibaatada jirta waxay tahay si fudud ayuu qofku hub ku heli karaa xabad ku heli karaa aada ayay u fudud tahay laakiin bulsho ahaan markuu wax dhaco ama dil u dhaco ama dhibaato dhalinyarada gaarto oo xeerii fandaal ay kala dhaceen ayaan isku nimaanaa oo aan kala cararnaa duruufaha dhalinyarada haysta in laga hadlo oo xal loo helo iskuma dayo si joogto ah ma jiraan goobo iyo brograamo si dhab ah arrintan dhexda ugu xirtay oo raba dhalinyarada inay ka caawiyaan qof walbana wuxuu isleeyahay anigu arrintan maxaa iga galay qof kale ama waalid kale ayuu eedayaa laakiin ilaa gurigiisa ay soo gasho dadku gurigiisa usoo galo oo qof ama wiil isaga uu dhalay dembigan uu ku dhaco ama la dilo dadkeennu ma aha dad arrintan maarata diyaar u ah ama ka damqanaya xaqiiqda marka aan kuu sheego
waayahay bal waa tahay maama Faadumo ma ku qanacday hooyooyinka dhiban ayaan ka mid ahaa tiri dhibaatooyinkana tusaale uhu usoo joogay muddo marka siduu hadalka u dhigay waad ku qanacday
waa ku qancay laakiin weliba midaan ku qanacsanahay waxa weeyo horta hooyooyinka dhibka haysta waxa weeyo annagu anagoo waaweyn oo waddankan aanaan noqonin baan nimid caruurta baan wax naga hor baratay caruurta aad arkayso islaynaysaa waxay noo tahay macalimiin mana arkaysid feri arki maysid nin iyo islaan isla socda oo caruurtooda wada taykeerahaya arki maysid kuwii agoon lagula soo galay waa lagula soo galay kuwii lasoo kala dhoofay waa lasoo kala dhoofo waaba kuwaas waanwaanba male laakiin labada isla socoto xataa islama socdaan caruurtooda ma wada taykeerahayaan annaga marka dhibkana haysta waxay tahay wadankii anagoo waaweyn baa nimid caruurta yar ee kaayd oo ku baratay baa anaga teacher noo ah teacherkina waa ka islaynaya soo ma aragtid marka cabdiraxmaan waxaan dhihi lahaa cabdiraxmaan maadaama ooyo aad hooyooyinka iyo waxa ku dhibahaya iyo hadda dhowrkii beri ugu dambeysay naagihii caruurtooda lalaayo dhan saaxiib baan la ahani hadda maanta cunuga meydka ah hooyadii saaxiibaanna moolka tugana foorkan hadda kala hadlaya cabdiraxmaanow islaamka moolka tugana foorka banaankiisay ku leedahay dukaan bay waxay ku leedahay maqaayad hadda cunugeeda uu meydka yahay marka wixii o dhan baa isnaqaanaa korkiibaa iska taaxanunaya wixi o dhan waa isku mid marka waxaan rabi lahayn oon cabdiraxmaanow adiga iyo khaasatan dadka dowladda ku dhex jiro oo dadka caruurta u ololeeyo soomaalida u ololeeyo waxaan rabi lahaa oon ku dhihi lahaa oon haddaba haweenka o dhan ba afayaan ugu ah in barnaamij caruurtaa sida lagu seefgarayn tagtadaayo timaado qabaa la yidhi caruurta sida lagu seefgarayn lahaa hadda inta dhimatay iyo inta xiran banaanka waxma joogaan hadda marka la fiiriyo inta xiran bacrada ka badan inta dhimatay la garay waxaa dhacdayba inaad ku kalsoonaanayso cunugaaga markaad weydo waa la xira in lagu dhahobaad ku kalsoonaan mararka qaarkood bukaas waxaad ogtahayba meel uu jiro fiiriya ha moodina hadalkaas aan idin leeyahay inuu dheel yahay cunugaagi baad weyday saad wuxuu xulaysay baa maalinka waxaa lagu yidhi wuu xiran yahay raaggaasaa neef kaasoo daynahay neef buu kaasoo dayn waa xarig weligaa maad aragta xarig qof bini aadano cunuggiisi la xiray ku faraxsan miyaad aragta
waa dhibka jiro
nolyaho meel buu ku jiraa baabad isleedahay soo maad garanin cabdiraxmaan si dhibliya waxaan kaaga codsanaya anoo ku hadlaayo codka muxuu ahayta haweenka soomaaliyeed oo degan minnesota anoo ku hadlaaya waxaan si dhibliya kaaga codsanayaa inaad gabar mintiga adiga iyo inta la midkoon anagu dhalnay oo ilaahay hagaajiyey inaad nooga raadisaan organization run ah oo ka turjumaya caruurta in wax loo qabto
waat aada baad u mahadsanta faadma cali
amiin hooyo waan ku arrintaas iyadaa horta waa wax horta xaqiiqda waxa dhibaatada inta badan ay saameysana waa hooyooyinka ee caruurta daba ordaya sidaa sheegtayna hari habeenba dhibaatadu ay saameyso oo kii xiran iyo kii dhaawac ahaaba maaragtay hor ordaya arrintan markii aan arkay saa kuu sheegayba 2007 ilaa hadda ay soo noqnoqonayso muddo 19 sanana aan anigu aan dhalinyaro si toosa oola shaqaynayay waxaan sanadkii hore markii 8 dhalinyaro ah tiradu ay gaartay dhalinyaro soomaalida iska dileen sanadkii 2018 waxaan go-aan ku gaaray waxaan yidhi dadka bulshada haddaad ka warsugayso dad kaloo arrintan u kaca ama dowladdiina wax idiin qabato ha ka warsugin qof wax qaban kara malaha anigu laftigayga aab baan ahay 4 wiil ayaa ii joogta oo aan ku koriyaa magaalada Minneapolis waxaan dhammaanteen waa wax wadna saameynay marka waxaan bilaabay barnaamij la yihaahdo daryeel ama daryeel dhalinyaro oo aan arrintan si toosa aan rabo inaan wax uga qabto alxamdulilah arrinta aad sheegayso markaan arkay inay hooye tahay waxaad damqanaysa dhib ku haysto mar walbana hooye waxaa tahay lasoo xiriiraysa ama rafaadsan waxaan sameeyey arrin la dhaho hooyo daraaddeed dilka u jooji ama fuhooyo oo arrintan dilka wax looga qabto oo dhalinyarada maadaama markii hore dhalinyaradu waxay isku dagaali jireen meelaha dhalinyarada ku ciyaaraan xarumaha kubadda kolayga ama kubadda cagta ay ku ciyaaraan ama iskuullada isku gacan qaadi jireen isku dagaali jireen hadda baraha bulshada ayuu dagaalku ka bilowdaa waalidka maba ogaba dhalinyaradii waxa khilaafku wuxuu yahay iyo meelahawaa
ugeli doonaa khilaafka dhegeysto kalaa ku jira dhinaca minnesota faadmo aad bay u mahadsan tahay cali iyo xog ogaalnimadeed iyo siday waayo aragnimadeeda noola qaybsatay dhegeystahaas kale aan jeclaan lahaa bal inaa asna soo geliyo soo dhowow adigana waxaad ku dar lahayd
waa mahadsantahay saro waa faarax bulu oo minnesota kaasoo wacaya runtii arrintani waa arrin aada iyo aada qof walba oo soomaali ah oo gobolkan degan ama xitaa gobollada kaleo maraykanka aada iyo aada runtii ay uga damqanayaan wax ka qabashadeedana anigu waxaan runtii marka hore si cad ama aan blaymka ama eedda u saari lahaa waalidiinta soomaaliyeed oo runtii la dhihi karo 100% ku guuldaraysteen xanaanaynta ilmahooda sababtaa arrintaa u lahayaana waxay tahay markaad dib u fiirisid arrimaha ama xilliyada dhalinyaradu ay isdilaan ama kan la dilay ama midka wax dilay ma dhici karto in 2 o'clock am waa saqda dhexa habeenkii in wiilkeedii ama gabadheedii ay bannaanka jirto oo aysan ogeyn marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta soomaaliyeed waxay ku fashilmeen in ay ilmahooda la socdaan korriimadooda ogaadaan cunug 14 sano jira 13 sano jira oo waalidkiis aan warkeen meesha uu jiro iyo sida uu u nool yahay iyo xataa inuu daraag isticmaalo iyo inuu qor u leeyahay waa wax runtii aan laga dhaadhici karin ummadaha kale xataa markaana waxaas dhihi lahaa waalidiintu hantay isku noqdaan gaar ahaan odayaasha ama aabayaasha soomaaliyeed runtii waqti badan geliyaan caruurtooda wiilashooda geliyaan gabdhahooda geliyaan ay runtii fadhikudirka iyo kafeega cilada inta iska daayaan ay runtii arrintaa la socdaan waxaan dhihi lahaa wax kale hay-ad waxba kama qaban karto guddoomiyaha gobolka minnesota waxba kama qaban kara arrintan culummada masaajidka waxba kama qaban karaan waxaa ka qaban kara waalidka oo ogaada ilmihiisa 5-7 intuu rabaa lahaado wiilkaaga maxamed iyo gabadhaada caasho yay saaxiib la tahay geemartaa guriga meeqa saaco timaadaa meeqa saaco yimaadaa yuu la socdaa arrimahaasoo dhan haddaan waalidku isweydiin runtii fashilkan waa soconayaa hadda waxaan ka hadlaynaa waa tiro kooban oo isdishay ama la dilay waxay noqon doontaa jamhuuriyad dhan iyo dhib intaa ka badan inuu yimaado runtii aan waalidku dib u fikirin
way faarax inkastoo waalidiinta qaarkoodna ay leeyihiin ilmihii annaga luuqadii waxaa jirto mararka qaarkood waxaan language barrier ee dhahaan oo qofkii waalidkii ilmihii isku xirneen ilmihii ay rabaan ilmihii ayaga focood ahaayeen intay la soo ciyaaraan sida dabcan annagaba aan kusoo kornay marka ciyaalka la wada ahaa qof walbaba uu soo maray
arrintaas arrinta waa dhici kartaa laakiin annaga keliya maahan dadka ayagu waaweyn waddankaa yimid isbaanishko kale dad waaweynay ku yimaadeen ilmahoodana luuqadda ingiriiska markay bartaan ma fahmaan laakiin dhaqanka luuqadda keliya maahan dhaqanku waa akhlaaqdii cunuga waqtigiisoo la ilaaliyo la socodkiisa labiskiisa suutimaha u jirto waxaasoo dhan inaad la socotid waa keliya ma aha luuqadda keliya waa la fahmi karaa luuqadda turjubaan aa heli kartaa soomaaliga adaa bari karaa marka ma filaayo inay justification keliya ay noqon karto anigu haddi waxaan dhihi lahaa waalidiinta soomaaliyeed inay awood badan ilmahooda ay isugu geeyaan sababtoo hantida keliyaan runtii leenahay
way waa tahay cabdiraxmaan ma kuu muuqataa adigu sidaasi faarax uu dhahay in waalidiinta ay dayac sameynayaan dhankooda
horta walaalkii faarax uu mahadsan yahay xaqiiqda waxay tahay waalidka waa dadka ugu fudud ee farta lagu fiiqi karo waalidiinta marka la leeyahayna waa in labadii waalid ay noqoto hooyo iyo aabo waxaa hadda caruurta koriyana waa hooyo keliya runta marka la isku sheego kaalintii aabaha ayaa meesha ka baxday caruurteenu marka ay jiraan 5 sano ilaa 11 oo intaas iskuulka kindergartenka ilaa elementariga dugsiga hoose inta ay dhigtaan waa caruur wanaagsan maalinta ay dugsiga dhexe bilaabaan dugsiga sare ayay dhibaatadan bilaabataa waana waqtiga teenageka la yiraahda ay gaaraan marka arrintan dadkeena waaweyn way noo fududahay inaan dhalinyarada farta ku fiiqno ama waalidka aan eedeyno laakiin bi-ada waddankan ayaa ah bi-a aad u dhibadan sidaan kuu sheegayba waddankan dhalinyarada da-doodu 15 ilaa 29 ay jirto waxa u dhintaan waxa weye waa gun violence-ga ama istoogashada iyagu ay isdilaan arrinta koowaad ee u dhintaan waa maanduuriyaasha waddankii ayaa wuxuu yahay horta waddan qofka dhalinyarada ah weliba hadduu yahay qof madow ama qof soo galooti ah aad iyo aad ayay u dhib badan tahay xaafadaha aan degannahayna waa xaafado maaragtay kasii liita oo inta badan aana lahayn waxyaabihii loogu talagalay inay ka hortagaan dhalinyaradan inay dembiyada noocaan oo kale ama waxyaabahan oo kale ay ku dhacaan way fududahay in waalidka farta lagu fiiqo laakiin bulshada soomaalida dhan ayaa waxay tahay dad aanan dhalinyarada inay hanti yihiin aana ka fikirin mustaqbalkoodana ka fikirin waxay ka fikiraan wixay cuni lahaayeen ay cabi lahaayeen iyo meesha ay seexan lahaayeen ayay ka fikiran waxay u malayaan waddankii soomaaliya ee xaafadda iyo derisku ay wada korin jireen dhalinyarada ayay u malayaan inay weli ay ku nool yihiin marka hooyo saa sheegtay nolol maalmeedkii ceyrsanaysa oo shaqo ceyrsanaysa caruur korinaysa keligeed oo 6 caruura ama 7 caruura aabihii uu oga tegay way adag tahay cunug teenage sida ay gacanta ugu qabatay ku kantaroosha waddankana waxa weeye booliiska io xir cunugaaga kaama yeelayo sharciga waddankan wuxuu waa loogu talagalay dhalinyarada in la baabi'iyo systemka ay galaan marka waalidka waa runtiis weeye sida faarax sheegay iyaga mas-uulka ah cunugaas ilaa uu qaangaar ka noqonayo 18 inay xogagaal ahaadaan ay ka warhayaan laakiin sidaa u fududahay aan u sheegayna aan u dhahayno uma aha dhibaatooyin badan iyo carqalado badan ayaa jira waalidka laftigooda haysta
maxaad qaban kartiin marka adinka hadda dhalinyaradiinaan isxilqaantay ama xataa hakaba dhigba xataa dowladdu maxay qaban kartaa maxaa laga bedeli karaa xaaladan
horta dowladda qabashadeeda waxa weye bulshadu qofka bini aadanka hadduu isagu tiisa waxaa la yidhi qofkii tiisa daryeelaa tu kale ku dari kara haddii bulshada soomaaliyeed ama gaar ahaan jaliidda soomaaliyeed ayna arrina ka damqan ayna u kicin kooda aqoonyahanka ka ganacsatada ka maaragtay caalimka ah ka sheekha culummada iyo dhalinyarada haddii iyo waalidkiiba haddaanan iskaashanin oo arrintan inay tahay arrin carqalad nagu ah dhibaato nagu ah haddaana la dareemin hortana wax la qaban karo ma jirto. Dowladduna markay adiga ku arkaan adigoo wax qabsanaysid oo adigoo dadaal sameynaysid markaad ayaa la xisaabtami kartaa wax ku qabanaysaa. Midda kale jirtaa waxay tahay bulshada soomaaliyeed waalidiinta waxaan ku eedi karaa oo dhihi karaa qofka dhalinyarada markuu derbiga taagan yahay ama dhibaatadan uu ku dhex jiro wax dilayo inta badan dadaal badan ma geliyaan laakiin maalintu wax dilo ayay tol ahaan inta iskugu yeeraan qoys ahaan ayay isku dayaan inay lacag ururiyaan oo qaaraan ururiya waddanka ka saaraan. Marka dadaalkaas ay sameynayaana rabaan qofkii markuu dembi galay inay waddanka kala cararaan markuu qof dilay. Haddii ay dadaalkaas ay gelin lahaayeen intuu derbiga taagnaa ama durufuu haysteen waxtar ayay iyaduna lahaan lahayd.
Waya waa tahay dhegeysto kale ayaan isla Minnesota u aadaynaa. Su-aalo kaletana waa dabcan ku weydiin doonaa isla dadka arrintan ay saameynayso inay ku weydiiyaan, bal dhegeystaha ku xiga aan fiirino Minnesota.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum salaam.
Walaalkii horta waa ku salaamay programka iga hor bilowday.
Waa dilalka waxaan ka hadlaynay dilalka dhalinyarada iyo saameynta ay leeyihiin aan ka hadlaynay.
Maasha Allah. Walaalkii su-aalan ku weydiiyo yacni bulshadu mujtamaca soomaaliyeed dhalinyaradu horta sideedaba saan ognahay waxaa kalifi kara inay waxyaabaha noocaas oo kale ay sameeyaan waxawaaye waa waqtiga ay keligood helayaan iyo temptationka waxyaabaha macnaha naftooda soo jiidanaya oo laga yaabo inay meelo kale ka helaan. Mujtamaca soomaaliyeed khaasatan bulshada iyo hogaamiyaasha meesha jooga ma la isku dayay in loo hagaajiyo program dhalinyaradu ay xiiseeyaan lagana yaabo in aragtidooda iyo fikirkooda wax ka bedeli karo? Tusaale markaan ku siiyo, yacni waxyaabaha loo yaqaano mix martial artiga ama boxingka ha noqdo ama waxyaabaha karateyga, taekwondoga, jijitsuga iyo wixii lamidka, soomaalidu ma leeyihiin programa noocaas oo kale, jim ayaga u khaasa dhalinyaradooda ay ku tababaraan, activity ugu sameeyaan, ku wacyigeliyaan, principalka baraan, waxyaabaha noocaas oo kale ma la isku dayay oo u abuuri kara inay xaraarad ka helaan, inay sensation ka helaan, inay macnaha ka helaan waxay xiiseynayaan? Ma isku daydeen programada noocaas oo kale? Waxaan ogaa dhalinyaro waan ahaa, waa dhalay ilmo waa leeyahay, marka waxyaabaha ciyaalku xiiseeyaan waa laisla fahmi karaa. Marka programadaas ma isku daydeen inaad hagaajisaan si aad uga soo weeciisaan waddadan khaldan?
Aad baad umahadsantaa. Magacaagina muxuu ahaa?
Walaal magacayga waa Maxamed Axmed Daayra la yihahdaa, ku magac dheer Sudays.
Way Sudays, thank you.
Sidays Maxamed walaalkay, waa su-aal aad iyo aada muhiim u ah, waana ku mahsan tahay xaqiiqdii markii aan kuu sheego. Horta waxaan rabaa inay dadweynaha dhageysanaya wareysigan ama barnaamijkan ay ogaadaan, horta bulshada soomaaliyeed muddo hadda 3 sano ku dhow ayaan gobolka Minnesota aan deganayn. Waxaan leenahay masaajido ka badan 30 masaajid, laakiin bulshada soomaaliyeed ma laha hal xarun ama hal meel oo dhalinyarada loogu adeego ama dhalinyarada ay leedahay ama meel community center xarun bulshadu ay leedahay malaha bulshada soomaaliyeed oo adeegyada aad sheegaysa iyo barnaamijyada aad sheegaysa loogu sameeyo. Dad badan oo waxaa jira iyagoo isxilqaamay ama dadaala, laakiin waxyaabaha ay sameeyaan ee dhalinyaradu xiiseeyaan inta badan waa kubadda cagta ama kubadda kolayga, laakiin kuma jiraan waxyaabahan physical maaragtay educationka ama hadda sida aad sheegaysa karateegii iyo boxingkii waxyaabaha dhalinyarada laftigooda xitaa disciplinka bari kara ee bari kara xitaa qofku markuu xanaaqo ama dhibaato ay timaado sidii uu isagu isku xakameyn lahaa ma laha. Mana lihin meel si toos ah waalidiinta hadday rabaan programada noocaas oo kale maanta loogu sameeyo, sababta xarun gaar u laha ma jiro. Hay-ado badan oo ay dadku ay abuureen dad sameeyeen way jiraan. Anigu hay-ad ma lihi, waa barnaamijka daryeel waa waxaan anigu isxilqaamay oo maarata iskaa ku qabso volunteer awaye, laakiin muddo badan oo aan dhalinyarada la soo shaqeynayay hay-ado dad kale oo aan Soomaali ahayn ama maaragtay ajnabi ah ay maamulaan ama ay abuureen ayaan shaqaale u ahaa, laakiin si gaara dhalinyarada Soomaalida oo la shaqeeya. Marka ma jiraan sidaa sheegaysa waxyaabaha ay dhalinyaradu xiiseeyaan oo gaar ahaan boxingka iyo karateega waxyaabaha ama disiplinka bari kara ama si xanaaqa iyo maaragtay loo xakameeyo bara ma jiraan. Waana wax baahi loo qabo. Dhibaato jirta waxay tahay ahmiyaddii programmada noocaas oo kale ay leedahay. Waalidiinteenu inta badan caruurta waxay qoraan ay geeyaan waxyaabaha waxbarashada la xiriira after school programka la yiraahdo. Maxamed, waana runtiisa waqtiga saddexda galabnimo ilaa sideedda inta udhexeysa waqtiga la yiraahdo after school program waa waqtiga iskuulka laga soo baxo ilaa sideedda habeenimo waqtiga caruurta la rabo inay hoydaan. Waa waqtiga ugu daran ee la rabo caruurta in la mashquuliyo wax wanaagsanna lagu mashquuliyo oo iyaga noloshooda iyo mustaqbalkooda badbaadin kara.
Waa tahay. Ugu dambeyntii marka maxaa xal ah, maxaad filaysaan in xaaladan ay ku dambeyso haddii sidan ay kusii socdaan 2007 ilaa iyo hadda 2019 ah, waa 12 sano, marka maxay tahay waxa ugu dambeeya isleedihiin waxaasay tahay in la sameeyo?
Horta xalku wuxuu noqon karaa horta far kale iyo foolma dhaqi karto. Hal hay-ad ama hal qof oo wax qaban kara ma jiro. Waagii hore waalidiinteena waxay rumaysnaayeen in waddankan laga noqonayo oo Soomaaliya ay nabad noqonayso, dalkoodii hooyo ay ku noqonayaan, waddankii hooyo guryo ka dhisan jireen, hanti ay gelin jireen. Laakiin waxaa hadda la ogaaday in waddankan meel looga socdo aysan jirin. Dhalinyaradana iyo caruurtuna waa hantideena dhabta ah. Marka hooyo waddankan usoo qaxday oo timid qabowgan barafkan Minnesota u timid inay caruurteeda mustaqbal ay yeeshaan, waxna bartaan, nolol fiican ku noolaadaan, haddii maanta maaragtay ay iyadii caruurtii ay aasayso isdilayaan, waa dhibaato aad looga damqado. Marka xalku wuxuu noqon karaa bulshadu qof yari qof weyn ba horta arrintan inay dareemaan inay tahay arrin ahmiyadda koowaad in la siiyo ah. Waana arrin saan oo noqotay arrin ma aha idaacad wareysi laga bixiyey ama mar qof la dilay meydkiisa noo yaallo laysku yimaado kulan laablakaca la qayliyo wax looga xalin kara ma aha. Xalku wuxuu noqon karaa in caruurtu inta ay yaryar yihiin qoyskii iyo bulshadii inay u sameeyaan xarumo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed, inay u sameeyaan dad fahmi kara dhalinyaradan oo dhibaatooyinkan oo weliba dhalinyarada iyagu waxaa soo maray kuwada xabsiyada kasoo baxay ama kuwan hadda inta la xiray aana shaqo heli karina derbiyada taagan, haddii loo abuuro fursad iyaga laftigooda ayaa dhalinyaradii wacyigelin kara, iyaga laftigooda ayaa waaya aragnimadaas leh oo dhalinyaradii wax u sheegi kara. Marka waxaa loo baahan yahay in bulshadu ay arrintan u aragto arrin muhiim ah, xarun iyo meelo gaar u ah dhalinyarada iyo barnaamijyo gaar u ah oo ama masaajid ha noqoto ama iskuul ha noqoto ama meel walba ay noqoto Soomaalidu ay iyagu leeyihiin. Barnaamijyada noocaas oo kale waxaa la rabaa in la dardargeliyo ahmiyadda dhalinyarada ee leedahayna dhalinyarada laftigooda xitaa in hoggaanka lagu daro, iyaga ayaa og waxa xalka u ah dhibaatada haysatana iyaga ah og laftigooda.
Aad baan kaaga mahadcelinaya adigii dhageystayaashaba Cabdiraxmaan Mukhtaar, waqtigaaga aad nala wadaagtay barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsanta walaashay Sahra, aadi aad ayaan kaaga mahadcelinaya adiga laftigaaga.
Thank you all. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo isagu u ololeeya kahortagista iyo la dagaalanka dhalinyarada dilalkooda sida xoogga ah uu usoo badanaya waayadan dambe ee gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis gaar ahaan, si weyn loogu tirinayo dhalinyarada Soomaalida dhexdooda inay isdilayaan. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ayuu marti igu ahaa asaga Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo guud ahaanba dadkii ka qaybgalay ee waqtigooda noo soo huray. Waan u wada mahadcelinaya intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Gelab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Zahra Cabdina aad bay u mahadsantahay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haddii aan dib ugu noqonno warbixinadii kale, idaacadeeda Galabta dhulka Soomaalida waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee loogu jiray xuska munaasabadda ciidulfitriga. Meelaha uu diyaargarowgaasi ka socdo waxaa ka mid a magaalada Boosaaso. Wariyeena Faadima Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noo haysa.
Inkastoo ciidani ay ku beegantay xilliga xagaaga oo inta badan dadku ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada ganacsiga ee Boosaaso maadaama jawigu uu yahay mid aad u kulul, ayaa haddana waxaa muuqata inay ku soo qulqulayaan dadweyne aad u tiro badan. Qaar ka mid a ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya ayaa VOA uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka socda suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso.
Walaal magacaygu waa Xaliima Axmed Xasan. Waxaan ka soo laabtay magaalada Qardho. Ciriir baa nagu dilay, saak dhan baan waxaan ku jirnay saf si aan uga gadano dharka ciidda.
Cabdiraxmaan Maxamed weeye, insha Allah ciidka iyo si fiican baa loogu diyaar garoobayaa. Ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo, habiibu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha socda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin. Nimcaan insha Allah Ilaahay ka rajaynayaa inuu ciidda khayr ay noogu dhameeyo insha Allah tacaala.
Asalaamu calaykum, magacaygu Bishra Maxamed baa la yiraahdaa. Aad iyo aad ayaan dhihi soo dhaweynaya meesha, aada suuqa aad buu kala socdaa maasha allah. Ciiddan ciid barwaaqo iyo roobabkiio da-aya iyo dadkii iyo maasha allah wallaahi lama soo koobi karo.
Waxaan joogaa bari Boosaaso, mabay waddo inaanu ku jirno bishanaad. Annagay dadka xagaa baxay isku jawi baa nahay, waa barwaaqaysan nahay, magaaladu waa buuxdaa, waa camiran tahay in laga xagaa baxay laba moodo.
Ciiddan waxaan usoo dhaweynaynaa si fiican. Waxaan naaga imid magaalada Galgacaan naaga imid saas ay tahayna waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ciidda iyo milfaraxa inaan soo dhaweeyaan jeclahay.
Magacayga waxa weeye Cabdiqaadir Caawid. Waxaan ka ahay, waxaan ka mid ahay macaamiisha timi magaalada oo ka adeeganaysa. Wallaahi populationka magaalada ka adeeganaya aad buu badan yahay, maadaama ay tahay dee magaalada keliya dadku ku kalsoon yihiin oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan alaab quality leh.
Farax Qurxan, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan ku suganahay suuqa magaalada Boosaaso. Waxaan kasoo dhoofay magaalada Dubai. Ciidda daraaddeed inaan faamilka la ciido barwaaqada iyo roobka ay magaranaysa nimcada la wadaago ayaan u imid.
Maalab cusub.
Dadka waaweyn ayaa waxaa muuqata inay ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka. Dhinaca kale, dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha caruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan.
Cabdiraxmaan Faarax Maxamed baa la yiraahdaa.
Hay Cabdiraxmaan.
Haa, waran anu hadda waxaan kasoo baxay meesha dharka lagu iibsado. Waxaa rabaa qalabkii ciidda, waxaa ka mid ah qoryaasha kuusha, bastuuladaha, reeshka, kuulayaasha sudha inaa gataa rabaa. Aan dhammaan saaxiibada iyo familkeyga walaalahay inaa wala ciidaa rabaa.
Cabdiraxmaan, qorgii bastoolada maxaa ku jeclaata? Waxyaaba badan oo lagu ciyaaraa jiray.
Ma inaa bastoolad iyo qori ku ciida hamigayga.
Ma wiilasha oo keliya jecel, mase gabdhuhuna waa qaataa?
Maya, sida loo kala weeyaa kuusheeda. Wiilasha yararka waa xiiseeya bastooyo qoray, laakiin se hooyooyinkooda iyo waalidkooda ayaa u diido gaariyo wax saasqa lagu qanciya. Laakiin mar hadday caruurta sideed sano dhaafaan, hamigooda loo ogolaysiiya waxiraan baa loo gadaa. Si ay gabdhaha jecel yihiin loofloofka waxaad iska gataa, ayagu ma way xiiseeyaan xataa gaariyo. Inay familkoo iskala socdaan ayaa xiiseeya.
Haddeer oo kasoo baxnay meeshii dharka, waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u iibino alaabtan lagu cayaaro dhar iyo waxaan rabnaa inaan ciyaalku kano alaabta lagu cayaaro iyo diyaaradaha iyo gaariyaasha. Culayska ugu xooga badan ee dhinaca shaqada ayaa waxa uu ku dhacaa goobaha dharka lagu tolo maalmaha ciidda, waxaana ay shaqeeyaan saacado dheeri ah oo habeenkii iyo maalintii isugu jira. Faadimo Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatana Hargeysa. Xirfadlayaasha timaha jara ee ka howlgala Somaliland ayaa sheegay in ay dib uga soo kabanayaan dhibaatooyin ay sheegeen inay ka soo gaadhay timo jarayaal ajanabiya oo markii hore suuqa ku ciriiriyey. Xirfadlayaashani waxay sheegeen in midnimo ay muujiyeen iyo maalgashiga caalamiya ama maalgashi ay heleen ay sababtay in ay iminka suuqoodu dib u camirmo. Warbixin amuraha ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Xagga fadhisaadu adigu maxay dayan kursiga kale adigu maxay u jeedin fadhis isagana madaxa isaga oo meel waxaan qalab qalab nadiif ah soo saaray
cid
qalab ma kaaga dhigan gadkana
ka meherad kamida meheradaha ku yaala magaalada Hargeysa, gaar ahaan bartamaha suuqa inkasta shaqa socota barorta intaa lagu gelin ragga meherad.
Magacayga sadexan waa Xamse Cabdi Maxamed.
Timi waan qayaa koobay meel fican baa lagu maray. Wuxuu qaraacsatay
si fiican oo raislaa oo macmiil baan ahay raislaa intan badan intan dhalinyarada ahaa ilaa maanta aan ahay aabo aan ka xiriiray.
Qalabka lagu xiriirayo waxa kamida maqaskii, waxa kamida cagaftii, waxa kamida qalab kala duwan oo kala nooc nooc ah iyo kuwan casriga ah ee mishiinada dabka ku shaqeeya. Intaba runtii marka yaa meherada mas-uulkayda
عاقل احمد عبد الحسين
اغلى من ديتي لك بعد كشغلني سادو في حرفدن
والله حرفدن ده صدح اوو ام بافر اوو نكون سا انت انا لو كسو جري وانو كو غراسين ان كاين كي سيبان حدا كشقينيا مدبدنا وان كسو شقيني عانا وان كاي مغاد هرغيسو دينا دغول لا يراده
واتح
عد بدنا وي تقانا مغايغا وان كو افترسنا ان مهرد شقده بس اصل والله سفي عمر ugu diyaar garno wadarka sa indhaaga wadarka sada khadaro wa ta da meshi qurxuneed aanu dadku diyaar garoonay waxaan rajaynaynaa in sifi aan ciidno ugu dhamaato insha Allah
xilmad bilowdan shaqada
sida deemka ilaa tan shan xiseemka ka dheer Ramadaan aad loo socota shaqada ilaa habeenki deela labadan ruuxna waxaan ku sugnaa taajirtan ku sugnaa
qiimaha ka waran xilashada
wallahi qiimaha xilashada aad u fiicayo barigi horade ururban horta samaysanay ururkaas aad dabato dhaqaale uu soo qaaday kor soo qaaday horta xirfadii raysiinta sagaanada soo gooyo soo jaan gooyo dadka imka laba dollar baa lagu xiraa hal hore shan dollar shan kun baa lagu xiray jiray oo qofka da meheradiisii iyo mabay ka feenay bay karade meeshaba meheradina waxba kama hagaajin jiray laakiin maanta dhaqaaladu haybu maraya maanta inta ugu yar wax weyn laba dollar daraga kale shan dollar bay bixinayaan saddex dollar bay dadkan wada ta gacan furan
meherada waxa jiray iyaguna dad kale oo ajnabi oo farabadan ay ka furteen magaalooyinka waaweyn gaar ahaan halkiisa bay dhisameen
wallahi kuwaas istaameen badan bay dadka ku hayaan dad badan oo dan yar hayo maanta waxba haysan xitaa meheradooda kiciyo dad badan oo lagu masruuf jiray ba jiray oo ardayba laga bixin jiray iskuula laga soo saar jiray caafimaadka laga soo saar jiray waxbarashada laga bixin jiray intii bay intooda badan waxa way kacayn laakiin maalgelin badan ma ururkan u sameysanay ba maalgelin badan sameeyo meelaha intuu galay dabshiilo kale ku xiray oo lacag ilaa 120 kun oo dollar baan ka qaadnay tiiban ku maalgelinay taymka si fiican baa socoto meherad walba macallimka ajnabka taym badan imka suuqa ka yaacsa hadii aad leedahay
marka
dib baa loo soo kabtay imka dib kabashaa socotay imka
inta badan Soomaalida dabeecadaha lagu yaqaan iyo dhibaatooyinka ku dhaca waxa kamida inaanay wax wada lahaashaa ku fiicanayn oo ay kalkale u shaqeysato taasi waa mid kamida dhibaatooyinka soo gaara ganacsiga ugu waaweyn ilaa
gaar ahaan fariis bedelku u dambeeyay wuxuu ka muuqdaa caasimadda Hargeysa isbedelku waxa weyn ku sameeyay inamad waxa weyn tababarka u furay sidoo xirfadooda waxa uu qaaday sidoo u qalabeeyay maanta waxa weyn maanta imka ciidda waxa weyn oo kale 1200 oo inaan ayaa u diyaaray inuu service waxa weyn lixda gobol ee dalka inuu waxa weyn ka howlgalo oo inay waxa weyn shaqeeyaan kuwaas oo tababar waxa weyn aanu siinay sidoo waxa weyn xirfadada waxa weyn ay u fulin lahayeen aan arintaas waxa weeyaan waan isbitaal waxa weeyaan dad shacabka loo shaqeynaya hadii ayna ka wareynaa dhe horta waa dhibteeda weeyeen dadkan waxa weeyaan quruxdi waxa weeyaan wadanka weeyeen maanta waxa weeyaan in wadanka ay joogno waxa weeyaan laba qaybood ayaa lagu ciidayaa waa rayis la iyo bacad la ayaa lagu hiisayaa waxa weeyaan shakun oo qoys ayaa ku tirsan xirfadana
daba ma tahay arintan dhibaato ay markii hore sababeen dadka iyagu xirfadlayaasha markii hore aan midaysnayn ama ba si kale hadii loo dhigo meherada sidii ay ku soo gaareen u deynay markii la gudoomiyaha ururka midnimo
dadkan markii hore waxa way ma haysteen magaraanta garacsiga waxa way wax hormariya sidii u dambeeyay 120,000 oo dollarka mareykanka ayaa waxa way la galiyay taas waxa way ka booday lixda gobol ee dalka oo dhamaan waxa way service kaan u gaarsiinay taabshiil oo aan u aqoonsanayn muwaadinka kaliya ee dhabta ay waxa way nimanka waxa way ambulance u qaaday inuu yahay
sadar maxamed akulafiya oo Hargeysa
galab wanaagsan ramadaan wanaagsan markala dhigisa dhammaantiin hay-adaha caalamiga ah waa hay-adda caalamiga ee muhaajiriinta marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa ku soo warramaysa in laba duulimaad oo maanta ka baxay dalka Yemen ay qaadeen qiyaastii 210 qof oo Ethiopia u dhashay kuwaasi oo tagay magaalada Addis Ababa qaybna ka ah howlgal socda kaasoo dib loogu celinayo qaxootiga Ethiopia ee ku go'doonsan dalkaas Yemen wariyaha VOA Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta IOM ta oo ku taala magaalada Geneve محمد علاد حسن أيها سوچيدنية
هيدا قرامة ميدوبة أقابل سن لنعا سعودالك يمهاجرين تا IOM أيها شاكتاي إني رجين يسو إني ديب دلكو دوغو عليسو مهاجرين إثيوبيانا أو غاريا كون سغال بقول سديد يلحذن مقوف كواسو كنو الحالد آد أولي دتا غرون كويا لمقالادا عادن إيد دلك يمن لكن هاوشن ديبو علين تا أو أهيد إني بلابطو سبتيدي لسودا في أيها ديبو دعذي sida ay sheegtay afyeenu hadashay hay'adda IOM Angela Wells Ms Wells ayaa sheegtay in dib u dhacan uu halis gelin karo qaxootiga
The operation was only cleared for 8 days so because it was delayed we are now waiting to see if we can continue it past that date
Hoshan waxaa loogu talagalay in la qabto muddo 8 maalmood hadda waxaan ka fakareynaa in aan kordhino waqtiga waxaan isku dayaynaa in aan masuuliyiinta kala shaqeyno sidii xal loogu heli lahaa kadibna loo bilaabi lahaa wareeg kale oo dib u celinta bini'aadnimo ee aan juujub ku jirin oo aan markaas ku caawineyno dadka inta aan awoodno.
Qorshahan oo ay ogolaadeen isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo iyo dowladda Yemen ayaa 374 muhaajir oo Itoobiya u dhashay loogu daabulayaa toddobaadkan dalka Ethiopia, iyagoo lagu qaadayo 3 duulimaad oo ay soo diyaarisay hay-adda IOM. Welis waxay sheegtay in dumarka iyo caruurta ay ku jiraan kuwa ugu horreeya ee la celinayo maadaama ay yihiin kuwa u nugul dhibaatada ka jirta Yemen. Dhammaadkii bishii April ee sanadkan, mas-uuliyiinta dalka Yemen waxay soo qabqabteen in ka badan 2,000 oo muhaajiriin aan diiwaan gashanayn ah oo ku sugnaa magaalada Cadan, kuwa oo u badnaa Ethiopian, waxayna qayb ka yihiin muhaajiriin lagu qiyaaso 150,000 oo dalkaasi ay dagaaladu disheen Yemen ku tagay safarada halista badan ee dunida, iyagoo maanka ku haya nolol wanaagsan oo ay ka helaan dalka ay Yemen dariska yihiin ee Sacuudiga. Welis waxay u sheegtay VOA-da in muhaajiriintaasi lagu haysto garoon isboorti oo ku yaalla magaalada Cadan oo la yiraahdo Al Mansura Football Stadium, halkaas oo ay sheegtay in xaaladda laga naxo ay ku nool yihiin.
Already 8 people have died from acute watery diarrhea, and one migrant was shot by a guard, so the result of if we are not able to get everyone out
there. Gorsi horeysay 8 qof ayaa u dhimatay shubanka. Mid kamid dadka muhaajiriinta ahna waxa xabadku ku dhuftey mid kamid ilaalada xirada. Marka hadii aan ku guuldareysano inaan dhamaan dadka halkaas ku jira aan ka saarno, waxay noqonaysaa xaalad musiibo bina aadan ah. Waana taa sababta aan ugu boorinayno mas-uuliyiinta inay nala shaqeeyaan oo ay naga caawiyaan sidaan u gargaari lahayn dad badan.
Dhinaca kale, hay-adda IOM ee qaramada midoobe u qaabilsan muhaajiriinta iyo socdaalka ayaa ku soo warrameysa in mas-uuliyiinta Yemen ay sii wadaan qabqabashada dadka muhaajiriinta ah iyagoo geynaya garoonka xaaladiisu liidato. Waxay ka degtay tirada sii kordhaysa ee dadka la qabto ee la geliyo xaalad liidata.
Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Liisa Shileen ay noo soo dirtay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay aynu ku wada nasanno qasaa'id ama qasiido uu ku luqeynayo fanaanka Maxamed Siciid Cabdi BK.
Qasiidadaasi alla bariga ahi waxay ugu dambaysay idaacaddeennii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Sahre Ciidle, Maxamed Cabdi Xasan iyo Bashiir Abikar oo dhinaca farsamada isku dubiridka soo saarista inoo qaabilsanaa. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan Kareem.
Saru شكرا يا الله ولك الحمد دائما.